Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu amabostero bezala ingurumenari buruzko Kinka podcastaren atal berri bat. Lehenik baina, oi bezala, azken bi asteotako albisteak. Lehen aldiz Europako batasunean argindar gehiago sortu da eguzkiarekin ikatzarekin baino, eta energia berriztagarrien erabilera ere igo eginda. Berez, 2007an jo zuen Goia erregai fosilen erabilerak argindarra sortzeko, eta ordutik ona erdira jaitsi da haien ekarpena. EAerako mugikortasun jasangarriaren plana aurkeztu du gobernuak. Plan horrekin pertsonen joan etorriak eta salgaien logistikarako garraiobideak modu jasangarriago batean antolatu nahi dituzte. Garraio publikoari dagokionez adibidez deskontu progresiboak edatu nahi dituzte, hala erabilera saritzeko, eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan garraio txartel bakarra bultzatu nahi dute. Horrez gain, emisio gutxiko eremu gehiago sortu nahi dituzte, bizikletentzako aparkaleku seguruak ireki eta trafikorik gabeko betxadi handiak edatu. Trantsizio energetikoaren agentzia eratzeko proposamena aurkeztu du Nafarroako gobernuak. Parlamentuak lege egitasmoa onartuz gero, sortuko den erakundearen egitekoen artean izango dira Nafarroako energia plana ontzea eta energia berriztagarriak autokontsumoa eta ekoizpen eredu banatu bat sustatzea. Azpiegitura handiei buruzko albistei dagokienez, hiru titular. Starcraften itxaraz parke eolikoak ez du lortu aldeko ingurumen inpaktua adierazpena. Atxeterako lur desjabetzeak gelditzeko eskatu dute Arabako hainbat udalerrik, Uagak eta Araba Bizirik taldeak. Barakaldoko udalak elegitea aurkeztu du Espainiako Auzitegi Nazionalean. Hegoaldeko tren saihesbidearen aurka. Eta amaitzeko arrantzari buruzko albiste bat. Otsailaren 20ra bitarte 8 metro luzetik gorako ontziek debekaturik izango dute Bizkaiko golkoan arrantza egitea. Ugalketa garai bete-betean dauden izurdeak babestea da arrazoia. Horiek lerroburu nagusiak eta jarraian bestelako edukiak. Gaur Kinka podcastean, aroztegia. Lurraren defentsatik harago doan herriborroka. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu satarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Kaixo, Li, zer moduz?
Kaixo, kaixo, nagore, ba, ondo, tazu?
Ba, baita ere, urte berrian sartuta ja guztiz eta martxa hartuta.
Ba, gara bi orduan.
Eta urte berriarekin batera Oli, badakizu, ohiko ikerlan, txosten eta bestelakoen datuak datoz.
Bai, urte hasierarekin batera heltzen dira horiek, bai. Horri buruz arituko ara orduan gaurkoan?
Hori da, Kopernikusen azken txostena zain justu ere.
Osongi, bota ba, nagore, zer dio txostenak?
Ba, ez erronik ez, Oli. Albisteetan aipatu genuen, baina merezi du sakonago aipatzeak. Iaz, lehen aldiz, 1,5 graduren langatik igaro zen munduko temperatura.
Gogoan dut bai titularra. Munduko temperatura lehen aldiz 1,5 graduren gainetik zegoela bai.
Jakina zen, baina adituek datuekin baieztatu dute orain. 2024a izan da inoizko urterik beroena. Urteko temperatura bat koma 6 gradu igozen batez beste, 1840-1910 aldetik.
Beste bi titular beraz ez, 2024a izan dela inoizko urterik beroena, hori batetik eta bataz besteko temperatura bat koma 6 gradu igo dela 1840-1910 alditik. Hori bigarrena ez da?
Hori da, orain arte 2023a zen urterik beroena, baina amaitu berri denaren batez besteko temperatura 0,12 igo da ordutik. Areago, azken 10 urteak 2015-tik 2024-akoak hain zuzen, inoiz erregistratu diren 10 beroenak izan dira.
Upa, ba, zuk zeuk esan duzuna, Nagore, ez zerronik ez. Eta zer diote adituek?
Ba, Kopernikus zerbitzuko Carlo Buontempo zuzendariak kasurako zer adierazi zuen txostena aurkeztean. Metaforari gabe geratzen ari naiz ikusten ari garen fenomeno hau azaltzeko. Eta hau erantsi zuen, fenomeno horren azpian dagoen fisika oso argia da. Klimaren berotze global txiki batek muturreko fenomeno ohikoagoak eta biziagoak eragiten ditu. Besteak beste bero bolada bortitzak. Atmosfera beroagoak bestalde hezetasun gehiagoa txikitzen du, eta horrek prezipitazio handiagoak eragiten ditu. Itsasoak beroago egoteak berriz, ekaitz suntsitzaileen potentziala areagotzen dute.
Aurreikuspena iluna orduan, ez da?
Ba bai, ala beharrez. Ala ere hori bete edo ez gure esku ere badagoela esan zuen, eta ala, ba ekintzara deitu gintuen guztioi norabide hori aldatzeko.
Ba ekintzarako deia orduan jasota, eskerrik asko Nagore.
Lurraren defentsan kriminalizaziorik ez. Aldarri horren itzulian bilduko dira dozenaka eta dozenaka herritar otsailaren batean. Aroztegiko hirigintza proiektuaren auziaren arira, Aroztegiko Elkartasun Komiteak Iruñean antolatu duen manifestaldian. Topaketa horren atarian hitz egin dugu hain justu ere Gorka Laurnaga Elkartasun Komite horretako kidearekin. Eta auziaren giltzarri nagusiei buruz ez ezik, auziaren atzean gordetzen denaz, epaiketari begira auzipetuek duten gorpuzkeraz, eta denbora honetan guztian jaso duten eta ez duten babesaz ere mintzatu gara arekin. Izan ere, izatez otsailaren 3-7 egin behar zuten epaiketa, baina joan den astean atzeratu egingo zela jakinarazi zieten. Ez zentzu horretan, baina atzera egin behar da hain zuzen, izpide dugun auziaren gakoak ongi ulertzeko. Lehen-lehenik, hirigintza proiektu horren funtsa zein den jakin behar dugu. Gorka Laurnaga.
Ba, proiektue Baztanen inasmo zuten, zehazki Lekauzen, Baztan 15 herriz osatutako baiara bat da, Nafarroa iparraldean, baiara eder eta berde bat, eta hor ba, Lekauzen herrian 350 biztanle inguru dituen herri horren ondoan Telleria auzoan zehazki ba proiektu hori egin nahi zuten, ez? Lekauzen hor ondoan badago Arauzegiko jauregia izeneko etxalde handi bat, gaur egun bueno ba teilatua ere botaia duena eta bar, eta inguruko lurretan egin nahi zuten proiektua. Jauregi hori hotel, ez? Luxuzko hotel bihurtu nahi zuten eta Hilton ba markak hor paratu nahi zuen bere hotela, eta gero inguruko lurretan golf zelai bat eta 228 txalet, ez? Edo ba familia bakarreko etxe bizitza inai zituzten. Baztango ba lur emankorrenetako batzuetan, ez?
Plan urbanistiko hori gauzatzeko asmoak beraz aspaldidanik datoz. Fase asko eta askotarikoetatik igaro da plana, eta Laurnagaren hitzetan errepresioaren aldian dago orain.
Proiektua aspalditik heldu da, 2003 hasi ziren ja bazterrak mugitzen eta baimenak eskatzen handik hemendik, eta bueno, ba, urte guzti horietan ba, fase desberdinak izan ditu, borroka haunditz, goitita beiti, bai epaitegietan, bai instituzioetan, bai karriketan, eta bueno, ba, orain nola baitere errepresioaren fasean dago, hor 2021 akampaldi horren ondotik haiek obrak ba, bertan beti utzi zituzten, eta orai errepresioa haietu da bertze behin, ez? Zehazki ba, zazpi kideren aurka, baino beti ere herri oso baten kontrako zigorra izanik. Baino bueno, finean sos erresia egin asmo zuten eta hortaz pelotazo urbanistiko moduen irakurri izan dugu beti hau.
Faseak aipatuta, horiek xehatzera jo du elkartasun komiteko kideak eta bi nagusi bereizi ditu. 2010 urtera artekoari dagokiona eta hortik aurrerakoari dagokiona.
Bueno, hor bi fase hola bereizteko, 2010 aitzinetik, lur eremu hori birkalifikatzea lortu zuten, ez? Haiek merk erosi zituzten lur horiek, 350.000 eurotan goiti beiti, 40 hektarea, eta gero afera da, beren hurbilekoak ziren alderdietako kideek, hor bazagon ere ilegalizazio momentua baliatuz, eta orduen ordezkaritzan zegoen arazoi baliatuz, ez? Abagune hori hartuz, lurrak birkalifikatu zituzten, ez urbanizagarritik, irigarrira, ez? Pasatu zituzten, eta orduen bere prezioa, lurroien prezioa, egunetik gauera, ez, ala, mirakuluz bezala, hainbertzaldiz biderkatu zen, ez. Zehazki, 300.000 euro ingurutan erosi eta 9 milioi euroko balioa izatera pasatu ziren, ez, eta beraz, haiek aberastu ziren, ez, egunetik gauera. Trikimailu, hainbertzaldiz ikusi dugun trikimailu hori erabiliz, ez, eta hortaz beti, pelotazo urbanistiko bat dela erran dugu, zeren gainera hemen gertatutakoa ez da lehendabiziko aldia, historia luzea dago ladrilloren kultura deitu den horrekin, hainbat, ez, ustelkeria kasu daude ere horren gibelean, hor gibelean dauden Palazio de Aroztegia eseleko promotereak eta horko jendeak ere badute kurrikulum aski zikina zentzu horretan, eta hortaz, bueno, beti ulertu dugu ala dela, ez, hemen erreski aberasteko eta herriaren kontu aberasteko modu bat izan dela, ez. Eta orain ohi bera egin nahi dute, baino Nafarroako gobernuari eskatuz konpentsazioak. Zehazki 43 milioi euroko konpentsazioak proiektua ezin izan dutelako egin, edo ala erraten dute haiek, eta hoi Nafarroako gobernuak erantzukizuna duela erran. Eta gero bigarren akaso fase importantea da UGP-era pasatu zenean, ezta? 2010-etik aitzinera. UGP-a udalez gaindiko eragina duen plana izeneko figura juridiko bat da, eta proiektu bat ala izendatzen den momentuan, proiektu horren gaineko erabakimena ez dago udalerrian bertan, baizik eta, kasunten, Nafarroko gobernuan, ez? Eta beraz, erran nahi du, Nafarroko gobernuak bastango edo bastandarren gogoz kontra erabakitzen alduela zer egiten den lur eremu horretan, ez?
Herritarrei eta herriari berari hortaz, ahotsa eta erabakimena ukatu dietela esan du gonbidatuak. Eta ohartarazi du gainera, Aroztegiko auzia ez dela, baieztapen horren adibide bakarra.
Haiek beti saldu dute hau, bastandarren arron interesekoa zela, turismoa eta lana ekarriko zuela, ipuin horrek ez zituen bastandarrak konbentzitu, eta hainbat aldiz, ez, agertu dire, bastandarrak, lekaroztarrak zehazki proiektuaren kontra, herriko batzarretan, instituzioetan ditugun ordezkarien bitartez, herri galdeketetan eta bertzelako protesta forma guzietan, ez? Baina, bueno, bistakoa da, haiek proiektu hau behartzutela inposatu, eta orduen aipatu dugun trikimailu, ez, hoi erabili zuten proiektu hau zintzurretik sartu eta gainera agua esteko. Eta erramar da gainera ez dela ez lehendabizikoa ez azkena izanen, zeren erdizen egin nahi duten arrobiarekin, Magnesitas enpresak egin nahi duen arrobiarekin gauza berbera gertatu da, ez? Bastandarrek behin eta berriz erran dute kontra daudela, baina Nafarroko gobernuak erabaki du, guri inposatzen.
Aroztegiko hirigintza plana aurrera eramango balute, ugariak izango lirateke Lekarozen bertan eta inguruan dauden herrietan eraginko lituzkeen inpaktuak. Horietako batzuk azaldu ditu elkarrizketatuak.
Proiektuen kontra egoteko arrazoinak handiz dire, bi aipagarrienak edo bi multzo aipagarriena da, batetik pelotazoena, ez, eta bertzetik dituen inpaktu zuzenena, ez. Pelotazona erran dugu, azkenean modu ustel batean aberasteko modu bat da, eta beraz espekulazio kapitalista klasiko bat, eta bertzetik proiektuak berak izanen lituzken ondorioak. Batetik demokratikoak, ez, aipatu dugulako guk ezin dugula proiektuaren gainean erabaki, herritarrei hitza kendu dakute aldioro, bertzetik kalte soziodemografikoak eta linguistikoak erraten alditugunak, ez, azkenean marinador bat egin nahi dute baztanen, eta horrek lurralde desoreka handi bat sortzen aldu eta hizkuntza desoreka handi bat, ez? Lekauz 350 biztanleko herri bata eta baztango gainerako herriek ere hola txipixamarrak dire eta hor 800 pertsonandako 16. Herri batekin nahi dute bakarrik udan, ez? Populatu egonen denik eta gainerakoan mamu zementuzko mamu bat izango litzatekeena, baina udan eta ja udaetan saturatua gaude, apentsa ze impactua izango zuen, ez? Hizkuntz paisaia nola aldatuko zuen edo ze gentrifikazio prozesuak ekartzen alko zituen, ba etxe bizitzaren prezioa goratuz edo gainerako zerbitzuak eta azkenean baiarako ekonomia turismoaren eremu arriskutsu hortara oraindik ere gehiago, ez? Eramanez eta guri duritzen zaigu baztango ekonomia, kultura eta soziologia erabat bertzen onbaitetik barra direla.
Hori ez gain baina badira ingurumenarekin loturik dauden beste inpaktu ugari eta horiek ere mailaren gainean jarri behar dira.
Ta gero ta igual podcastunten zentzu gehiago du hoiek aipatzea, badituen ingurumen inpaktuak. Alde batetik nekazal lur emankor eta askion batzuk guziz artifizializatzen direz, 100 urtez laborantzarako erabili dire eta orain 100 urtez ezpada betiko hola geldituko ziren, ez? Zementuan azpien, ez? Eta inori etzion harrituko hemendik 10-15 edo 30 urtetara gainera hoiek denak utzek egote eta hola zementuzko eskeleto bat edo geldituko zela hor, ez? Eta hurbileko nekazal lur hoiek izatea zeinen garrantzitsua den, ez? Nekazal buru jabetzaren dako eta hurbileko, ez, produktuak izateko. Artifizializazioa handitzen da, horrek edo adibidez zementuaren erabilerak dituen isuriak, pestizidak, ez, golf zelai bat egiten da, eta golf zelai bat ez da belai bat, baizik eta alfombra artifizial bat, hoi ez da ekosistema bat, eta belai bat ala da, ez, ekosistema bat, adibidez kalkulatzen da, urtean olako golf zelai batean 8 tona pestizida inguru erabiltzen alko zirela, uraren kontsumo arazo handiek ekartzen alko lituzke, eta lekauzek urarekin ere arazoan dana bat izan ditu, horri inguruan badiren bioanistasun, eta badiren erreketako uandre eta bertze xamorroetan izaten alko lituzke impacto aski handiak, eta bertzetik, bueno, edo bertze modu batean errateko, azkenean basutan dagon mundu bati gasolina gehiago botatzea da, ez? Kapitalismo fosilaren bertze proiektu bat segitzeko autoarekin ara joan, ez? Edo egazkin, ez? Goiti behiti globalizazio ero horretan eta guk behar dugun eredua justuki kontrakoa da.
Hori ikusirik herri oso bat altxatu da protestara azken urteotan. Proiektuaren aurkako hainbat ekinbide eraman dituzte aurrera, baina horietako bat da nagusiki auzian mugarri izan dena, Gorka Laurnaga.
Bide instituzionalak eta bide demokratiko guztiak haiek moztu zituzten, eta orden desobedientzia zibila egitea bertze aukerak ez ginen ikusi, eta hori guziz legitimoa da gainera, ez? Hitza ebatsi dakute, bide instituzionalak ukatu eta baimen guztiek ere xuxen izan gabe makinekin sartu ziren, ez? Horko inguru guzti horiek xeatuz, ez, lurra mugituz, arbolak botaz, eta hor duen guk ezkinuen bertze erremedioik izan, eta hori onartzen dugu, ez da guziz argik erten dugu, makinen aitzinean esertzera sartu ginen, ez? Eta gero akampada bat egin ginuen, 13 egunez han egon ginen, modu auzolanean, ez? Eta batzarrean, modu baketsu batean proiektu horren kontrako desadostasuna agertuz, baino, orai gu gara kriminalak eta ez zaiek, ez, egindutenak eginta. Eta han, akampadan ere bai, errepresio momentu importanteak izan ziren, isunak, poliziaren etengabeko zelata, eta onartu nahi dut, epaiketari begira gu koi onartzen dugu, hau da, gu horregon ginen, desobedientzia zibila eginez, eta ariketa demokratikoi eginez, baino, hoi nonbait etzai gustetu, eta orain, errepresio gogorra iturri da. Ez.
Ekin bide horren ondorioz, epaituko dituzte baztango 7 herritar, eta kartzela zigorra ez ezik isun handiak ere eskatu dituzte haientzat.
Bai, eskaera aski potoloak intuzte, ez? Hor erran dugu herri guzti baten kontrako zigor bat dela, baina egia da 7 kidek ere, beraiek pairatuko dutela afera hau eta zehazki 20 urteko guzizko kartzela zigorrak eskatu dituzte. Horrek esan nahi du bakoitzarendako 3 urteko kartzela zigorra gutxi goiti beiti eta hor zehazki, ez, bortxa delitu hoiek erraten ziren eta horrekin gutxi goiti behiti 2 urteko kartzela zigorra izanen zen eta horri urte bateko gehigarria etorri zaio talde kriminalaren akusazio surrealista horrekin, ez? Haiek erten dutena da azkenean gu delitu kriminalak iteko talde antolatu bat ginela, ez? Eta beraz hortaz hola ere zigortu bar zaigula eta hierarkia bat zegoela eta bar eta halako asmakizun andana bat egin dituzte eta beraz arriskuoi haundie da. Eta bertzetik dago zigor ekonomikoana, hoi ere aski gauza gogorra dena, ez? alde batetik ba eskatu dituzten kalte ordainak 56.000 euro ba ezagun hoiek herriak berak ordaindu dituenak ba ulertu duelako ez herri guzti baten kontrako ba istorio bat dela
Laurnagaren hitzetan baina guztia ez da hor amaitzen
Baino badago bertze arrisku handi bat, ez? Aipatzea arron garrantzitsua dena eta da epaiketaren emaitzaren arabera, ba milioika euroko diru eskaerak egiten aldizkigutela etorkizunean, ez? Afera da haiek erraten dutela proiektua, ez? Proiektua Google ditu genuela, ez? Eta guk dugula guzti horren erantzukizuna eta ez beraz, ez? Bakarrik makina batzuk gelditzea edo obrak egun batzu ez gelditzea, baizik eta proiektu oso guzti hori ezin izan dela egin gure erruz eta beraz konpentsazio guziak eta diru eskaera guziak orai gure bizkar botan nahi dituzte, ez? Horrek zerran edu. Bueno, Nafarroko gobernuai zentzu berian 43 milioi euro eskatu dizkiote, erranez Nafarroko gobernuak eta instituzioek ez zutela albidetu edo ez zutela segurtatu proiektu hori egin ahal izatea, bai, ez zutela segurtasunik batu edo aski poliziarik bidali eta beraz haiek dutela erantzukizuna eta orain diru publikoa eskatzen dute, ez? Haiek ba berriz ere, ez, aberasteko, haiek nonbaitetik aberastu nahi dute, hoixen da afera, baina, bueno, hoi ezpazai ongi atratzen, orden guri etortzen altzaigu gero pilota, ez, epaileak erraten badu guk gelditu genuela proiektuak, eta ez bakarrik makinak egun batzu ez, orden, ba, biharko egunean erran bezala, hemendik bi, hiru, bortz, hamar urtetara, nordaki, ba, eskatzen aldakute, ba, milioi bat, bi, hamar, edo berrogeita hiru, nordaki, ez, eta hau arrisku ikeragarri bat da.
Hala, kezkaz eta estu begiratzen diote epaiketari.
Kezkatue gaude, bizi guzirako, ba, zure bizkarri izaten alduzun kondena bat, atratzen aldelako hemendik, ez, eta beraz, bueno, estutasun eta seguraskere, ba, tripan korapilo gero eta estuago batekin, ez, epaiketa ibeire, haundiz dagolako hor jokoan, eta aldiberian itxaropentsu, zeren hemendik historia arront on bat atratzen alda, nola herria antolatuz eta desobedientzia zibila eginez, ba, alako interes kapitalista batzuk gelditzen aldituen, ez, eta bertzetik azpimarragarri nola ez, ba, Euskal Herri guzitik, eta hortik aratago baitere, Txiapasetik eta bertze Amekatokitatik, ba, izan dugun edo hartu dugun, ba, besa, ez, hoi harrigarria da eta mila aldiz eskertu behar da, eta, bueno, unkitzen duen eta arro sentiarazten duen zerbait.
Leporatu dizkieten karguekin, herri borrokei zilegitasuna kendu nahi dietela uste du Elkartasun Komiteak.
Krisi ekosozial momentu estu batean gaude, eta hortaz gelditzen diren nolabait ere baliabide eta lur apurroien gainean badago, ez? Halako gatazka haundi, ez? Bueno, nolabait ere kapitalak hor orai patu du edo begiz jo du hoi, ez? Ofensiba haundi bat bota du zentzu hortan, nolabait ere orain fabriken barnean, ez? Hemen ba, gure ipar globalunten edo gure ere moketan ez dago akaso hainbertze, ez? Gatazka zentzu horretan, baina gatazka erraten aldugu, ez? Egin batean mugitu dela ingurumenaren, ez, arlo hortara inbatian. Eta hortaz, ba, seguraski ere, hemen eta hemendik haratago, hainbertze tokitan, badire, ba, mugimendu ekologistan kontrako, ba, errepresio handiek, ez, ba, futuro vegetal terroristatzat sartu nahi izan zuten, Sublemans de la Terre Frantzian, ba, ilegalizatu nahi zuta izan zuten, baitere, estatu batuetan, ba, oleoduktuen kontra agertu diren hainbertze ekintzailere kartzelian sartu dituzte, eta kristoin ba, errepresio ekonomikoak, ende gelande Alemanian ere, ba, aldi oro, ba, kriminalizatua izaten da, eta, bueno, ba, hau ere, seguraski ere, testu inguru global horretan sartuko da, eta erdi zen kasuen ere, ikusiko ditugu alakoak.
Izan ere, Laurnagaren iritziz zaharra da errepresio hori, baina orain beste molde bat hartu du.
Haiek antolatuak daude, ez? Klase bezala, haiek aski antolatuak daude, nolabait ere gainetik, baina herria desantolatu eta desartikulatu barra dute, eta hortaz zigor guzi hoie. Eta, bueno, egia da, ez? Unek iraganakin lotura duen afera bat dela, bueno, biztan da, ez? Erregimenak ba, euskal komunitate guzi hoien kontra behinta berriz egin duela, lehenago dena terrorismoa zen, eta orain, bueno, ba, dena kriminala da, ez? Egin dute marko aldaketa hoi, baina, bueno, afera da hemen, ba, herria eta mugimendu sozial guzi hoiek eta mugimendu kritiko guzti horiek ba kriminalizatzea. Eta horri akaso bai gehitu hartzaio nola aldatu den ez errepresio modua, akaso lehenago errepresio nola erran bortitzago batzen, fisikoagoa, baina orain ba zigor ekonomikoekin ere ba jokatzen duten.
Horregatik guztiagatik otsailaren batean Iruñeko kaleak hartzera deitu ditu entzule guztiak. Auzipetuak absolbitzeko eta lurraren defentsan lanean ari direnen borroka ez kriminalizatzeko eskatzeko.
Bai, ba, mezue otsailaren batean itzordu gure ustez arron garrantzizko eta funtsezkoa dugula Iruñean, atxaldeko lauetan epaitegietatik atrako gara, eta ez bakarrik zazpi pertsona oken errepresioi salatuz eta absoluzioa eskatuz, ez? Baizik eta baita ere lurraren defentsan eta kriminalizazioaren kontra, erran bezala ez bakarrik aroztegiaren kasuen, baizik eta guziendako den afera bat.
Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo aste artean Gorka Laudnaga. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Tira oli, ba bukatu dugu atal hau ere.
Bai, eta oso interesgarria izan da gaurkoan ere. Kopernikus zerbitzuaren iazko txostenari buruz aritu gara iztegian, eta erreportajean aldiz, Aroztegiko auziari heldu diogu. Aroztegiko elkartasun komiteko Gorka Laurnaga kidearekin.
Hori da, eta atala guzti zamaitzeko kantuaren txanda.
Zer kanturena gaurkoan?
Ba, gaurkoan Olaia Inziarteren Haserre hauek kantuarena.
Wow, buklean nago Olaia Inziarterekin, oso ederra eta oso aproposa.
Aste bete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta hurrengo astean gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean.
Eta gogoratu entzule, itzordu horiek egin alizateko behar beharrezkoa zaitugula. Beraz, gustora entzuten bagaituzu, ba arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olin eta eskerrik asko uinez bestaldea zaueten guztioi ere.
Agur agur nagore.
Zure, beha zuzten. zailtasunez ere, baino azerre hauek okupatu behar duten, okupatu beharrekoa. Okupatu beharrekoa.